Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоні Людміла Заталокіна. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 30 верасня. Нашыя тэмы. Баскетбалістку Алену Леўчынка асудзілі на 15 сутак. Суд прыпыніў справу супраць медыя Палесія па пагрозе нацыянальнай бяспецы. Ва Украіне не будуць называць Лукашэнку прэзідэнтам. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
15 суток адміністрацыйнага арышту прысудзілі баскетбалістцы Алені Леўчынка ў судзе цэнтральнага раёна Мінска. Суд адбываўся па відэасувязі. Саму спартоўку яшчэ зранку даставілі на Акрэсціна. Леўчынка была затрыманая ў аэрапорце. Яна планавала вылецець на лячэнне. Спярша спартоўку даставілі ў цэнтральны РУС Мінска, а адтуль на Акрэсціна. Яе абвінавацілі ва ўдзелі ў несанкцыянаванай акцыі ў Мінску 27 верасня. Паводле пратаколу, у гэты дзень каля 16 гадзін на праспекце Машэрава баскетбалістка несла ў руках плакат «Народ чэмпіён». Сама Леўчынка віны не прызнала і заявіла: «Я цэлы дзень гуляла, я не памятаю, дзе я была, канкрэтна ў канкрэтны час». Да Акрэсціна падтрымаць затрыманую баскетбалістку прыйшлі спартоўцы, заўзятары, журналісты, вядомыя асобы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Суд прыпыніў адміністрацыйную справу супраць выдання «Медыя Палесія» за адсутнасцю складу правапарушэння. Пра гэта паведамляе само выданне. Нагодай для адміністрацыйнай справы стаў тэкст пра Святлану Ціханоўскую. За артыкул «Настаўнік Ціханоўскай», цытата. «Гэта яна за мужам, як за дзекабрыстам пайшла. Не толькі характар, але і любоў сваю праявіла». На выданне пачалі справу за пагрозу нацыянальнай бяспецы. Заяву ў міліцыі напісала Інна Кухарова, настаўніца Мікашэвіцкай школы нумар 2, дзе вучылася Ціханоўская. Яна заявіла, што не вучыла Ціханоўскую і слова пра дзекабрыстаў не гаварыла. У выданні кажуць, што карэспандэнт падчас паездкі ў Мікашэвіч размаўляў з мноствам землякоў Святланы Ціханоўскай і памылкова прыпісаў Кухаравай фразу іншага чалавека. Ён рыхтаваў да публікацыі абвяржэнне з выбачэннямі, але Кухарова вырашыла падаць заяву ў міліцыю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Партал «Тутбай» перастане адпраўляць сваіх журналістаў працаваць на масавых акцыях. Пра гэта галоўная рэдактарка партала Марына Золатава паведаміла на прэс-канферэнцыі 30 верасня. Такое рашэнне было прынятае пасля таго, як Мінінфармацыі на 3 месяцы прыпыніла статус «Тутбай» як сродка масавай інфармацыі. «Тутбай» атрымаў статус СМІ толькі ў студзені 2019 года. Да таго часу ён 18 гадоў працаваў як інтэрнэт-сайт. Як патлумачыла Золатава, статус яны атрымалі для таго, каб атрымаць лягчэйшы доступ у дзяржорганы і магчымасць нармальна працаваць на акцыях пратэсту. Але нават афіцыйны статус, як выявілася, не абараняе журналістаў, адзначыла Золатава. Яна нагадала пра затрыманні і суды над журналістамі «Тутбай», «Камсамольскай правды», «Белапан» ды іншых зарэгістраваных СМІ. Цяперашнія дзеянні Мінінфармацыі супраць «Тутбай» Золатава параўнала з тым, як замежных журналістаў у Беларусі пазбаўляюць акрэдытацыі. «Самая вялікая пагроза ў тым, што нашы журналісты цяпер не змогуць выходзіць у поле і спакойна працаваць на акцыях пратэсту», сказала Золатава. І дадала, гэта значыць, яны могуць успрымацца людзьмі ў аліўковай форме і балаклавах як удзельнікі акцый пратэсту. Адпаведна, суды, суткі і гэтак далей. Таму, патлумачыла Золатава, «Тутбай» не будзе рызыкаваць у гэтай сітуацыі і адпраўляць журналістаў у поле без якога-небудзь статусу. Уласна, на гэта і было разлічана рашэнне аб прыпыненні. «Тутбай» будзе абскарджваць пастанову Мінінфармацыі аб прыпыненні выпуску сеткавага выдання, а таксама абараняць свае правы ў судзе 8 кастрычніка. Дарэчы, на сёння «Тутбай» мае 4 папярэджанні ад Мінінфармацыі. Гэта дазваляе чыноўнікам у любы момант заблакаваць інтэрнэт-рэсурс.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ва Украіне не будуць называць Александра Лукашэнку прэзідэнтам, паколькі не лічаць яго законным кіраўніком дзяржавы. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў гэтай краіны Дмітрый Кулеба. Паводле яго слоў, у афіцыйных дакументах пачнуць выкарыстоўваць толькі імя і прозвішча Александр Лукашэнка. «Лукашэнка ўжо, а апазіцыі яшчэ не хапае легітымнасці», цытуе словы Кулебы РБК «Украіна». У Кіеве падкрэсліваюць, што афіцыйныя кантакты Украіны і Беларусі пастаўлены на паўзу. На сённяшні дзень захоўваюцца толькі працоўныя дыпламатычныя каналы паміж знешнепалітычнымі ведомствамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Канцлерка Германії Ангела Меркель планує зустрітися зі Світланою Тихановською. Заява прогучала під час виступу Меркель у Бундестагу на дебатах по федеральному бюджеті на 2021 год. Так само канцлерка заявила, що захопляється білоруськими жінками, які виходять на вуличні акції. Раніше повідомлялося, що Тихановська наведає Берлін 5-6 кастрычника. Напередодні 29 вересня яна у Вільні зустрікалася з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Щоденная программа «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.